Ви слухаєте програму «Повторі».
Вітаю усіх, хто зараз разом з нами. Як завжди, у цей час у прямому ефірі радіо «Голос надії», програма «Імпульс» та я її ведуча Ксенія Клим. Отож, говоримо про те, про що мовчати не можна. «Імпульс». І сьогодні у нашій студії Андрій Андрійчук. Це місіонер із міста Стрий Львівської області, а також колишній керівник реабілітаційних центрів, котрий допоможе нам впродовж ефіру розказати про те, як можемо допомогти тим людям, котрі втратили зв'язок із реальним світом через свою залежність від наркотиків, алкоголю та інших речей. Я вас щиро вітаю, пане Андрію.
Добрий день, дякую за запрошення.
Що ж, ми працюємо у прямому ефірі, ви можете до нас телефонувати 0800 30 20 20, якщо будуть запитання до нашого гостя. Але перш ніж ми розпочнемо нашу розмову, я пропоную традиційно статистику.
Імпульс. Статистика.
За даними МОЗ, отриманими під час дослідження чисельності груп підвищеного ризику зараження ВІЛ, кількість одних тільки наркоманів, що вживають ін'єкційні препарати, слід оцінювати приблизно 425 тисяч осіб. Це приблизно 1,3% населення у віці від 15 до 64 років. Згідно з останніми даними дослідження, проведеного Інститутом Горшеніна, з проблемою наркоманії безпосередньо стикається кожна десята родина в Україні.
Імпульс. Що ж, зараз ми почули ці невтішні цифри. Розуміємо, що справді проблема є надзвичайно кричущою. Правда, про неї не завжди прийнято було говорити, але зараз ми маємо цю нагоду говорити відверто, говорити про це голосно, для того, щоб насамперед достукатися хоча б до одного із тих, хто є в цій залежності.
Пані Оксана, хочу зразу так трошки підкреслити, коли є офіційна статистика, буде дуже доречно, коли ми її помножимо на 10. Оце є реальне положення, можна сказати, реальне положення, яке зараз ми маємо. І також я хочу сказати, друзі, що я також був колись залежний. І я шукав вихід цієї проблеми. В 1986 році я перший раз попробував наркотик. Це був легкий наркотик, це була анаша, і я це не відносився до цього дуже серйозно, тому що це я вважав за баловство. І за легенькими наркотиками потім прийшли тяжчі наркотики. Опіум, кокаїн, і далі потім я почав вживати хімічні різні наркотики, тому що вже на такі наркотики не було грошей. І тому я цю проблему трошки знаю з середини. І з 86-го року, може, до 88-го, це було трошки як мені як задоволення. Але потім це стало мені як залежністю, без якої я не міг жити ні одного дня. І я почав звертатися. Я почав звертатися за допомогою до наркологів, до психологів, до колдунь, до екстрасенсів. І я цю проблему не міг рішити. Коли я звертався до них, вони мені пояснювали, як мені треба жити, мені пояснювали, як мені, що мені треба це кинути. А де взяти ці сили, я не знаходив. Я звертався вже до і в своєму місті, і в Тернополі, і в Луцьку, і на Кульпарківську, у Львові. І цю проблему я не міг рішити. І тут в моє життя мені запропонували пройти реабілітацію від наркотиків в християнському реабілітаційному центрі. І, як сказати, спочатку все те, що я чув про реабілітаційні центри, то, що я там побачив, це мене дуже сильно вразило. Мене вразило люди, які повністю були, ти ж бачив по їхньому тілі, вони були татуїровані, вони були без зубів, вони були з хворобами, трофічними виразками. Але я дивився на їхні очі, і я бачив радість, щастя непіддільну. І це мене підкупило. Що толкає людей так мати таку радість? Від чого? І кожен із них почав ділитися своєю проблемою, що він також звернувся і в реабілітаційний центр, і зараз він щасливий, свобідний. І я почав, так сам пройшов реабілітацію, трошки, щоб не розтягувати своє свідчення. Я також пройшов реабілітацію. Я півроку був на реабілітаційному центрі, і я зрозумів, проходячи реабілітацію, я зрозумів, що мало того, що я зараз сам отримав цю свободу, я хочу ділитися цією свободою і допомагати іншим людей вийти з цієї проблеми.
Пане Андрію, ви розказали про таких людей, які потерпіли від цієї своєї залежності фізично насамперед, так? Бо тому що по їхньому образу можна було зрозуміти, що людина в біді.
Так.
Але, напевно, насамперед це духовно людина руйнується. І коли вона отримує оцю духовну підтримку і розуміє, що саме через духовну свою силу вона може відірватися від своєї залежності, навіть попри свої фізичні недуги, тоді цей результат можливий.
100%, Оксана, тому що коли ми звертаємось до нарколога, він нам може допомогти якось легше перейти кумир, коли тебе абстиненція, коли тебе починає викручувати,
тобто,
коли тобі погано.
Про тіло.
Та, на фізичному рівні. Коли ти звертаєшся до психолога, він має справу з твоєю душою. Ну, коли ми звертаємося в християнський реабілітаційний центр, тому що залежність сама, чи то наркоманія, чи це алкоголізм, чи це ігроманія, сам перед це людини дух заражений, це духовна проблема. Це туди, куди не може влізти ні один лікар, ні один цілитель і ні один психолог. Він туди не може залізти в твій дух. На рівні тіла так, на рівні душі так, але людина, ми знаємо, вона є триєдина, в неї є душа, дух і тіло. Так. І тому, іменно, коли ми проходимо християнську реабілітацію, це касається і нашого духа, і нашої душі, і нашого тіла. Тому, коли я звернувся в реабілітаційний центр, я хворів туберкульозом, в мене була відкрита форма туберкульоза, в мене були трофічні виразки, в мене було дуже багато хворіб, яких зараз немає. Це серйозно, фізично немає. В мене є документи, які це підтверджують. Ну, в мене був розпад легких, і я повністю вже все. А зараз я навіть отримав пенсію по інвалідності, по туберкульозу. І мене її забрали повністю. Тобто Господь встановив не тільки мій дух, не тільки мою душу, але й моє тіло. Він встановлює, він вертає тебе до життя. Ти починаєш насолоджуватись кожним днем. І тому, правильно ви, Оксана, підмітили, що це насамперед, це реабілітація духовна. Так. Коли ми починаємо пізнавати нашого Творця, коли ми починаємо пізнавати духовні принципи, які сутність буття, для чого Господь сотворив небо і землю, для чого Господь сотворив людину і твоє предназначення на цій землі. О, коли ти пізнаєш оцю правду про себе, про буття, ти робишся вільним від тої залежності. Так. І тому... Так.
Пане Андрію, ви також сказали про те, що, бачите, ми зараз довкола вашого власного досвіду, і це, напевно, найправильніше, коли ми говоримо про проблему через людину. Ви сказали, що ви зверталися. Це дуже правильно, але це дуже рідко трапляється, тому що люди, котрі залежні, вони дуже рідко визнають те, що вони мають цю проблему. Як от достукатися, хто би це мав робити?
Я зрозумів, Оксана, ваше питання. Так, коли я починав займатися реабілітацією, до нас в першу чергу зверталися батьки тих дітей, людей, які мали цю залежність. І в них було дуже велике бажання, щоб їхні діти перестали колотися, пити і займатися безцільним життям на вулиці і просто протрачувати своє життя надаремне. Але коли ти починаєш спілкуватися з тими залежними людьми, ти бачиш, що це не є їхні бажання. І перш за все, це треба, щоб це було бажання людини визнати своє безсилля перед проблемою. Бо коли ти визнаєш безсилля перед проблемою, тоді ти відкриваєш двері для того, що хтось може втрутитись і допомогти тобі.
Наприклад, визнати безсилля – це, напевно, найтакий сильніший крок.
Так.
І він дається дуже складно. От як підштовхнути, скажімо так, або дати оцю руку, яка би дала можливість людині зрозуміти, що вона є безсила і без сторонньої допомоги вона не впорається.
Ну, скажу
чи
вам...
Чи є такі, скажімо так, рецепти?
Є рецепти. Перш за все, можна він сказати, трошки цей рецепт не дуже такий, може, буде доречний зараз сказаний, але поки людина не розіб'ється повністю, поки людина не дойде, як Біблія говорить, до свинячих рожок, коли повністю втрачається облік людини, з неї родичі її виганяють з дому, тому що вона все прокалує, пропиває. Коли друзі, з якими ти разом вчився в школі чи десь там працював, вони переходять на іншу дорогу, вулиці, коли тебе бачать, від твого фізичного стану, коли ти весь брудний, грязний. Тому що наркоман, алкоголік, ще спочатку він дивиться за собою. Ну, коли приходить залежність, стираються ті границі. Він навіть не замічає цього. Він думає, що він самий крутий, що він самий такий відважний. Іде, що весь мир десь отам, а він тут. І я таким самим був. І я коли зрозумів, коли я визнав цю проблему, що дійсно, що я є ніхто, мені треба допомога, мені потрібна допомога, і я почав звати. І тому, коли людина не може визнати своє безсилля, тоді і сам Господь тобі не може допомогти.
Це правда. Пане Андрію, я хочу зараз, щоб ви дещо розказали про ці реабілітаційні центри, котрі ви організовували, котрими ви керували. Що це таке? Це лікарня типова, як ми звикли це розуміти. Чи це щось все ж таки інше?
Це трошки інше. По-перше, ті реабілітаційні центри, які я... проходив реабілітацію, потім був керівником тих реабілітаційних центрів. Ми не використовуємо медикаментозне втручання. Ми не даємо ніякі транквілізатори, ми не даємо ніякі сонніки, щоб її... Сама реабілітація, вона проходить на християнських принципах моралі. Тобто ми навертаємо людину до Бога. Ми вчимо людину молитися. Ми вчимо людину читати писання. Ми вчимо людину брати відповідальність за своє життя і за життя інших людей. І коли людина починає пізнавати правду, то, що я вже повторюсь, про себе, про буття, про Бога, вона починає бути вільною, вона розуміє, що всі ті речі, які мали контроль над нею, вона може мати, що Господь може допомогти вийти з цієї проблеми. І тому сама реабілітація, вона проходить на християнських принципах моралі. Це є духовна реабілітація. Розпорядок. Людина зранку встає, у нас молитва, ранкова молитва. Вона молиться. Потім ранковий туалет, вона йде миється. Люди, які приходять на реабілітацію, я вам так скажу, що навіть треба починати з самих низів. Вчити дітей, людей, тих, які приходять, чистити зуби. Вмитися перед сном, мити ноги. То вибачте, що я вам так скажу, вже відкрито.
Це правда? Ті
речі,
так.
Просто вони приходять, ти бачиш, що як... Ці грані вже людського, просто ті, які ми в повсякденному житті навіть не звертаємо уваги, це треба все вчити. Тобто ти повністю є батькою, то є дитина, яка прийшла, а ці діти по 35, по 40 років. Розумієте, і ти бачиш, що повністю ця залежність, цей гріх, він просто розрушив людину як особистість. Вона себе ненавидить. Вона, в неї низька самооцінка, і вона приходить, і тому ми робимо програму, у нас є програма. Програма називається «Шлях до свободи», яка основана на християнських принципах моралі, на Слові Божому, і ми вивчаємо цю програму. І через проходження цієї програми, потім там 10-й крок програми, де суть реабілітації, щоб людина отримала свободу і війшла в своє покликання. Тобто, для чого її Бог сотворив? Під час реабілітації це все відкривається. Через писання Бог це відкриває людині. І тому я також, коли я проходив реабілітацію, я думав, добре, я вже не колюся, я вже не грішу, я вже не лажу по кишенях, я вже не лажу по квартирах. Я навіть розказав про своє трошки кримінальне минуле, тому що я також 10,5 років сидів в тюрмі. І що далі? мене немає ні одного фаху, мене немає ні одного, що я можу зробити. І, ну, мене виганяли зі всіх шкіл, яких тільки можна виганяти. І коли я увірував, куди я перше пішов, коли я пройшов реабілітацію? Вечірню школу. Всі дітки сидять з бородою, сижу на задній парті. І я зрозумів, що мені треба все це, що було втрачено, мені треба підтягувати. Ну, і я почав не просто духовно розвиватися, але також інтелектуально. Я почав розвиватися, я пішов в школу вечірню, закінчив, мені дали атестат. В 40 з чимось років мені дали атестат. І я потім поїхав в Київ вчитися. Я закінчив лідерську школу, пастирську школу, поступив в семінарію, і я почав далі пізнавати, розвиватися. Я розумів, щоб допомогти тим людям, яким я колись був, мені потрібен багаж определених знань. Мені потрібен духовний ріст для того, щоб я міг витягнути, тому що тільки син не може витягнути людину. Коли я сам буду такий непонятно хто, то я не зможу нічого допомогти людині. І я почав сам духовно розвиватися, інтелектуально розвиватися. І тому я почав займатися реабілітацією. Ця тема мені дуже близька, тому що я сам колись пройшов, був наркоманом. Я пройшов цей шлях, і тому люди, які звертаються, я їх розумію. Навіть якщо вони мене десь обманюють, навіть десь якщо вони лукавлять, а це сплошь і рядом. З 11 чоловік 12 таких, які роблять це. Але в мене є сила і благодать це покрити, тому що я сам з того вийшов, я сам такий був. І тому я розумію, що штовхає їх це. Їм просто треба просто трошки потерпіти, трошки більше їм любові, тому що їм ніхто це не говорив. І коли ти являєш їм не свою любов, а любов Божу, просто яка відкривається через Біблію, ці люди, вони просто ламаються, це внутрішня ця гордість, і вони кажуть, та, ми хочемо іти за Богом, ми хочемо щось міняти в житті. І також в реабілітаційному центрі ми вчимо людей брати відповідальність, тому що в нас є невеличке господарство. Ми не тільки духомани, таки сидимо, постійно молимося, читаємо Біблію. Ні, треба, тому що люди, вони, в принципі, безвідповідальні, наркоалкозалежні люди, я хочу підкреслити. Ну, вони, ну, це все, вони не хочуть працювати, вони ліниві, і це треба, ті всі навики, треба їх мотивувати їх до цього, тому що у нас є господарство, ми займаємося козами, у нас є кози, бички, корови, вони їх доять, вони їх пасуть, у нас є 30 сотиків землі в одному реабцентрі, тому що так у нас є реабілітаційний центр в Розворянах в селі, в Яблунівці, у нас є жіночі і чоловічі. Так, також. І в нас є дуже багато така господарка, де ми займаємося, і також, тому що ми повинні також і кормити тих людей, тому що треба їх кормити, поїти, вдівати. А перш за все, це люди з неблагополучних сімей. Вони не можуть платити за реабілітацію. Вони не можуть себе утримувати. То що в них брати? То ми мусимо вже своїми силами якось допомагати тим людям встановитися, щоб вони мали що їсти, ну, щоб вони мали що вдягнутися. І тому при реабілітаційному центрі працює така, в нас є, це неотємлива частина реабілітації, трудотерапія, прививати любов до праці.
Так, це дуже важливо, щоб людина була не відірвана від реального життя. І от ця трудотерапія, про яку ви говорите, це надзвичайно важлива складова у цій реабілітації. Що ж, я пропоную ще одну статистику, котра нам додасть ще, напевно, таких ноток у нашу зараз розмову.
Імпульс. Статистика.
Як свідчить статистика, в Україні близько 900 тисяч людей страждають хронічним алкоголізмом. Наркологи, щоб отримати реальний результат, множать цю цифру на 5, а то й на 8. На обліку в диспансерах перебуває ще понад 170 тисяч осіб, що зловживають алкоголем, але не мають ознак хронічного алкоголізму. Щорічно їх ряди збільшуються на 50-55 тисяч нових хворих.
Імпульс.
Що ж, алкоголь – це ще одна залежність, яка взагалі, ну, справді ми бачимо про це, що вона тотально накриває наше суспільство. Я ще додам, що, до прикладу, є свідчення про те, що більшість дітей в віці навіть 10 років вже пробували алкоголь. І це справді дуже жахливо.
Так, це дуже жахливо, тому що коли я займався профілактикою негативних явищ по школах, тому що коли я починав займатися реабілітацією, я зрозумів деякі речі. Ти вже розбираєшся з наслідками, а є причина заложена, чому людина почала займатися наркотиками. І це, коли я почав аналізувати, з чого почалося в мене, я своїми аналізом дійшов до школи. Угу. В 8 класі, коли я не ставив цілі, коли я не хотів вчитися, коли я жив і розчитував просто на тато з мамою, коли це, і я поняв, мені туди треба йти. І я пішов в школу. Я пішов в школу, ми починали займатися такі були профілактичні лекції, шкідливість наркоманії, алкоголізму, проституції, до чого воно доводить. Я деколи показував свої ноги чорні від наркотиків. Діти знімали на мобільний, кажу, от, це є наслідки наркотиків. І я хочу поділитися з вами. І я бачу, що багато з тих, які приходили до нас на лекції, чомусь у нас такі зразу відносини збудувалися з адміністрацією, що вони якось нам повірили. Угу. Вроді, колишні наркоалкозалежні люди, люди з кримінальним минулим, а тут і їхні діти. І треба, щоб вони довіряли нам, щоб ми їх чогось вчили. Ну, вони бачили, що ми вже інші. Вони бачили, що ми вже по-іншому навіть розмовляємо, відносимося до життя. І вони довіряли нам дітей. І навіть, коли були контрольні, вони відміняли, коли ми приходили. Відміняли контрольні роботи, щоб ми спілкувалися з дітьми. І ті люди, які приходили, я бачу, що проблеми, тому що після лекції підходили. І, можна сказати, я був для них як цією губкою, де вони плакали, де вони говорили, де вони вже тоді ставку, тоді модно було їсти трамадол, ті таблетки, хімію, то всю. І вони перед тим, як ти в школу йшли в аптеку, це було без рецептів, без нічого. І вони їли це. І я бачу, він сидить весь. Ну, мені, я ж таки подивився, я бачу, хто що і чим дихає, як то говорить, тому що ти прийшов в цю школу. І я бачу, як ці діти, дійсно, як ви говорите, пані Оксана, що в такому ранньому віці вони вже залежні від тої ромколи, від тих легких таких алкогольних напоїв, від наркотиків, і вони відкривали ці свої ці. І я бачив, що це є проблема, що треба займатися іменно в школі, так як ви говорите, це є такий, тому що алкоголізм, він помолодів. Наркоманія теж помолоділа, тому що коли я починав, це було ого-го, тоді треба було, а вже зараз 13-14 років, це він вже повністю в системі, вже може рік і два бути. Це дуже...
Справді, дуже прикро, адже сама знається з власного досвіду, коли дітей у школі запитали, з чим у вас асоціюється футбол, то вони в пиво. Один голос сказали так, що саме пиво. І тут дуже страшно, що саме суспільство нав'язує ці стереотипи. Ми бачимо цю рекламу, воно все так якось, ну, ніби не прямо, але воно підштовхує цих молодих людей, котрі ще не, як ви сказали, не мали цієї цілі в житті, їм підштовхується так.
Дивіться, пані Оксана, я вам скажу наступне. Тільки зрозумійте мене правильно. В самій нашій традиції українській заложено це. Ні одні свята, ні одне день народження, ні одне встроєння на роботу не обходиться без цього. І це все діти бачать, що це, і тому що це, можна сказати, легалізований наркотик. Ви прочитайте в енциклопедії, що таке є алкоголь. Ну. І чому він страшніший? Тому що ти можеш, коли ти, наприклад, наркотик, тебе зловили, тебе посадять в тюрму. А з бутилки алкоголю тебе ніхто в тюрму не посадить. Це доступно, ти можеш прийти і купити. Розумієте? І тому в самій традиції, в самих тих рекламах це вложено, ця проблема. Наприклад, я вже з 2003 року я не употребляю навіть пива. Воно мені не потрібне. Це не то, що мені я такий застегнутий, ні. Воно мені не потрібно. Алкоголь, він мені не потрібен. Він мене таки розрушає. Він розрушає мої фінанси. Він розрушає мою печінку. Він розрушає мої органи. І я не буду йому хлопати в ладоші. Ну, а тим більше, коли я дивився одну лекцію одного професора, він відкрив шкідливість пива, іменно пива, не коньяка, не горілки, а іменно пива. Все, я коли ті лекції говорив в школі, то всі діти були в шоці. Чому від нас це скривають? Як це все розрушительно діє вообще, ну, на організм? А наоборот реклама. А коли реклама, коли це доступно, значить це можна? Та, і тому як так? Любий футбол, любий якийсь там тусовка, вони не проходять без півасика, так вони наговорять. Так ще лагідно. та півасік. І тому це проблема.
Проблема, і це дуже прикро. І чи можливо тоді, пане Андрію, у вас є якісь напрацювання або дискусія, бодай, із тими, від кого залежить оця державна політика такої ненав'язливої пропаганди залежності від оцих речей?
Ну, дивіться, якщо називати речі своїми іменами, це великий бізнес. Сигарети, алкоголь – це великий бізнес. Забери це, любий продуктовий магазин або любий ресторан, він, як говорить, добрий вечір вашій хаті, до побачення. Він не буде, тому що на цьому все, можна сказати, і стоїть. І ніхто не хоче втрачати свої гроші. Вони не думають про націю, про нове покоління, що воно деградує, що воно розрушається. Вони думають просто для збагачення свого гаманця. Та. І тому от реабілітація, вона піднімає от в людини совість. Чому я займаюся тим, який займався? Тот злочинець, який все півжиття просидів в тюрмі, я зараз займаюся тими проблемами, тому що Господь обновив мою совість. Ну, і тому мені було все одно, коли я жив в цьому світі, мені було все одно, там діти коляться, бухають. Та це ваші вибори, говорять, це твій вибір. А як ти, як старший, можеш повпливати, щоб це не був його вибір, а щоб якось повпливати, зробити, що це погано. Що це погано. Все. Але якщо це рекламується, якщо це все доступно, то чого це погано? Ну, як то говорять, запретний плод, він сладок. Запретний плод. Кажуть, і коли тобі говорять, та ні-ні, самі батьки говорять, ні-ні, то не треба тобі робити, а самі курять. То не треба тобі то робити, а самі п'ють. Дитина буде робити не то, що ти говориш, а то, що ти робиш.
Так. Однозначно.
Все.
Пане Андрію, ще більше того додам, що трапляються такі випадки, і їх викривали багато громадських активістів, до прикладу, навіть нас у Львові, коли там в оцих ларьках, скажімо так, продається алкоголь, це поважні пані продають дітям його, маючи своїх дітей, вони от не те, щоб просто порушують закон. Ну, порушили закон, це таки, це їхня відповідальність буде там матеріальна. Але ж вони справді ламають усі моральні от устої цього, як, ну, як можна так? Ти ж також мама, як ти продаєш цей алкоголь чиїсь дитині?
Бо кожна людина думає, що їй це не коснеться. І сама політика країни, де люди виживають, вони переступають через те, що ви говорите, пані Оксана, через моральні свої якісь якості. То, що вона би це ніколи не зробила, але так, наприклад, прижали, нема за що квартиру платити, за комунальні підняли до небес, то ладно. І тому і за того ладно, і за виживання люди йдуть на панель, люди йдуть туди, люди беруть їх за довгим рублем, кидають троє-четверо дітей, йдуть в Португалію, в Італію, в Польщу, на заробітки. І все, їй вже не цікавить, як виросте її дитина, і що вона дивиться, і куди вона ходить. Їй саме головне, щоб в неї було в що вдітися, щоб в неї був гарний, крутий телефон. Розумієте? І оце, от соціальний оцей момент, люди переступають, бо тому, що хочуть вижити. І тому, як ви говорите, вона прийшла, та вона подивилася, та продам же то пиво, вже ладно, то ж і треба якось це, щоб якась виручка була, щоб якось кусок кубаси додому купити, вибачте, то я вже так попросту тут таку говорю. І тому вона переступає ці моральні ці. І тому, коли людина не має страха Господнього і оцього духовного стержня, вона буде завжди переступати. Завжди переступати ці речі. І тому я знову звертаємося, тому таки духовна реабілітація, вона працює.
Що ж, у нас вже підходить до завершення нашого ефіру, але ще одне таке запитання. Людина – це творіння, воно соціальне, вона мусить бути серед людей, бо по-іншому вона тоді перестає втрачати оцей зв'язок. Але справді дуже важливо, щоб оця залежна людина мала розуміння від інших людей, тому що вона тоді просто буде викинута із цього соціального середовища. От як правильно також поводитися з тими людьми, котрі через свою слабкість духовну стали залежними?
І треба адаптувати в суспільство. Тому що людина проходить реабілітацію, тому ми по мірі можливості ми робимо робочі місця. Тому що навіть ті люди, їм тяжко спілкуватися, комунікувати з іншими. Алкоголь, ті сівушні масла, вони розрушили всякі клітини тут в мозгу. Вони починають щось говорити невнятне, щось такі там трошки обірвалось, що не можу донести навіть думку. А наркомани ще глибше, тому що зараз хімічні наркотики, вони більше, вони, по-перше, фізично, вони такі, як інваліди. І коли ти з ними спілкуєшся, ти бачиш, що дуже великий провал. І в цьому то є наша реабілітація, щоб встановити людину і приєднати їх до суспільства, щоб вони не були як якимись там отбросками, а щоб комунікувати їх в суспільство. Тому ми робимо такі виїзні квартири, де люди, вони живуть, ті вже, які пройшли реабілітацію, бригада, вони працюють разом, вони разом тримаються, спілкуються разом з тими. Це все ж, ну, сам процес реабілітації, він входить, адаптування в соціум, щоб людина адаптувала в соціум.
Що ж, на жаль, час нашого ефіру збіг до кінця. Я дуже дякую вам за таку щиру і, я дуже сподіваюся, результативну програму, адже якщо ми, бодай, когось одного зараз цією розмовою наштовхнули на те, щоб зупинитися, це буде велика для нас перемога. Дякую вам, дякую слухачам, що цей час провели разом з нами. На все добре, почуємося через тиждень.